Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju kulturni krugovi. Ovde se radi o potrebi da se i sve snage juri samo da bi se ostalo na istom mestu. To isto mesto gde se na kraju nađe sve ono za čim se tog dana juri su kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a ovo je rečenica koja referiše na jednu izložbu u Zemunskoj staroj kapetaniji o kojoj ćemo slušati na kraju krugova. A pre kraja o Meši Selimoviću, Borislavu Pekiću, periodizaciji savremene književnosti, medijima u doba pandemije, prevodiločkom pozivu. Svi ovi nazivi upućuju nas na jedan zaista pažnje vredan događaj, a to je dvodnevni tribinski program koji se na sajmu knjiga organizuje sutra i prekosutra pod sloganom Otklon od distance. Na 8 tribina govorit će nekoliko vrsnih poznavalaca književnosti, a sa detaljima danas će nas upoznati urednik programa, pisac Vule Žurić, on će sa nama biti u prvom delu emisije. Danas ćemo i o filmu, jer je samo pre nekoliko minuta svečano uručeno priznanje fondacije Marko Glušac za najboljeg montažera. Svečanost je organizovana u Kombank dvorani u okviru ovogodišnjeg festivala autorskog filma. U potrazi za temama iz vizualnih umetnosti obišli smo i Kulturni centar Beograda, gde su u toku decembarske izložbe. Za početak toliko, svuda idemo, ali ostajemo na istom mestu, na talasima Radio Beograda 2. Sa vama je danas Jovana Milovančević. I'll stand by your side like I always do. In the dead of night. 15 sati i 6 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove i kao što smo najavili, odmah na početku ćemo o filmu i to jednoj filmskoj nagradi koja je upravo uručena u Kombank dvorani. Reč je o nagradi za montažu Marku Glušac. Tamo se nalazi naša Nevena Matović. Nevena, čujemo li se?
Ja se nadam da se čujemo. Dobar dan, Jovana. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo me u Kombank dvorani. Malo pre smo izašli iz sale 6 gde je mladoj montažerki Mini Petrović uručena nagrada Marko Glušac. Mina je hrabra, radoznala i autentična u traženju i stvaranju sopstvenog filmskog sveta. Meni je posebno drago što je Mina primajući ovu nagradu danas rekla da je montažu upisala na savet Marka Glušca koji je njene, ajde da kažem, baš rane radove video kada si mu u jednom trenutku pokazala. Čestitam pre svega na ovoj nagradi, pretpostavljam da ti puno znači, jer svima nama koji pratimo film i koji znamo nešto o filmu na ovim prostorima, strašno nedostaje Marko Glušac i vrlo se često pitamo kako bi naša kinematografija izgledala da je Marko proživeo duše.
Hvala puno za ovaj intervju i za ove divne reči. Pa da, Marko Glušac imao ogroman uticaj kako na domaću kinematografiju, tako i na moj lični životni put, ispostavlja se, jer dok sam još bila u srednjoj dizajnerskoj školi, snimala sam s drugaricom neke kratke dokumentarne filmiće po školi, a uporedo sam se pripremala za fakultet primenjenih umetnosti i onda kada je Marko video te moje izmontirane filmiće, savjetovao mi je da probam da upišem montažu na FDU, da misli da postoji neki potencijal u meni i da bi to trebalo da malo detaljnije istražim. Tako da sam na njegov nagovor to i učinila i upisala sam iz prve i sad mi je drago što sam to uradila.
Marko je uvek imao poseban odnos prema rediteljima sa kojima radi. Vrlo često je radio sa mladim autorima i uvek je volao da savetuje ljude, ali nekako po strani i skromno. Uživao je u njihovim uspesima, prisustvovao je svim premijerama. Koji su saveti koje si ti od Marka dobila kada si upisala montažu? Na što ti je rekao, recimo, da obratiš pažnju?
Pa, savetovao me na koji način da se pripremim za prijemni, koje knjige da pročitam. Savetovao mi je da istražim malo knjige o filmskom jeziku, o filmskoj teoriji i tako. I ništa, pripremio me samo na svoje kolege koji rade na fakultetu i i ne znam, imao je super savjet stvarno i za te filmiće koje sam radila i kasnije u toku studija je hteo da vidi kako idu moje vežbe i te neke praktične vežbe koje smo montirali, tako da je bio prisutan i nakon što sam upisala svakako.
I sigurno bio zadovoljan još, kao što si rekla na samom početku, jer te preporučio da upišeš montažu. Upravo si završila montažu dva filma zapravo sa Markom Grbom Singom, koji nažalost nije poznavao Marka Glušca dobro, ali zna njegov rad i verovatno je sa tobom, odnosno sa Minom Petrović, si sarađivao dobro, čim ste eto dva filma realizovali koje su ili slične ili nisu. Nisam baš u toku baš koliko i šta si radio u poslednje vreme, ali pretpostavljam da je taj odnos između montažera i reditelja filma vrlo bitan, jer kažu svi da film progovara u montaži.
Pa naravno, film se stvara nekoliko puta. Ne mogu da što se setim ko je to rekao. Prvo se stvara pisanje scenarija, drugi put na snimanju, treći put nastaje u montaži. Pa Marka nisam poznavao, nažalost, ali opus njegov poznajem i to je zaista neverovatan, jedan opus za neverovatno, kako bih rekao, plodna karijera za kratko vreme, da, nešto nalik Fassbinderu koji je snimio koliko 40-ak filmova za 10 godina. I ono što mi se čini ovako sad kad posmatram njegovu karijeru, čini mi se da je jako dobro plivao u raznim formama, da se jako dobro prilagođavao, da je jako dobro shvatao šta različite filmske forme nose sa sobom. Tako da je tu zaista širok spektar toga što je on radio. A što se tiče naših filmova, Mininih i mojih, dakle, u pitanju jedan kratki, jedan dugi film, na neki način, da, zapravo su totalno različiti. Kratki film je eksperimentalni film o, o ne znam kako najjednostavnije da objasnim, ali recimo iz vizure jednog psa koji postaje narator filma. Dakle, jedan pas lutalica koji počne da priča o prošlosti i budućnosti, tako malo i duhovito i zanimljivo što se tiče same forme. Tako, tu je bilo izazovno prilagoditi, napraviti životinski pogled na svet nekako. To jest napraviti od jedne životinje lika koji govori, koji je narator zapravo. To je bilo nekako najizazovnije. Dok je ovaj drugi, dugi film, još uvijek nema premijeru, ne bih mnogo otkrivao njemu, ali recimo da se tiče kraja u kom sam odrastao, mog detinjstva i stana koji su moji roditelji prodali i koji, koji sam snimao pred prodaju. Dakle, to je neka mešavina arhive iz 90-ih u tom stanu i sadašnjosti. Eto, toliko bih rekao o tome.
Bio je ovo Marko Grba, sin, reditelj. Ja ću montažarku Minu Petrović za kraj pitati, pored Marka Grba Singa, sa kim još radiš, sa kim sarađuješ, da li spremaš neki svoj projekat, jer mi znamo da si autor i nagrađivanih filmova, da ne učestvuješ samo u završnom procesu izrade filma, odnosno montaža.
Trenutno imam samo neku inicijalnu ideju za svoj novi film, za koji ću morati da sačekam da se situacija sa koronom reši, pošto bih morala da idem u inostranstvo to da snimam. I ne bi ni ja puno otkrivala. Što se tiče montaže, evo, da obelodanim javno, otvorena sam za saradnju svakog tipa. Osim toga, čekamo i taj Markov dugi film da vidimo gde će biti. To je to trenutno mojih projekata i završavam master studije do kraja godine. Isto montaža u pitanju, tako da eto.
Pa, želim vam sreću u svim tim najavljenim poslovima. To bi bilo sve iz Kombak dvorane. Čuli ste mladu montažarku Minu Petrović, koju je upravo uručena nagrada Marko Gušac, i njenog saradnika Marka Grbusinga. Hvala vam veliko i čestitam još jednom. Jovana?
Hvala tebi, Nevena, hvala tvojim sagovornicima. Bila je ovo Nevena Matović koja se javila iz Kombank dvorane sa dodele nagrade Marku Glušac.
Beograd 2.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Kao što smo na početku emisije i najavili, razgovarat ćemo malo o književnosti, posredno i o sajmu knjiga, koga, kao što znamo, ove godine nije bilo, neće ga ni biti, ali otklon od distance, to je zajednički naziv tribina, koje se održavaju sutra i uveče upravno iz zgradi sajma, bez publike, ali...
U petak i u subotu, sutra i preksutra, a nije uveče, jer uveče nećemo moći ništa, da, nego od 13 do 17 oba dana.
I sve će se propisno završiti do 17.
I sve će se završiti dok, ovaj, kako kaže, krizni štab.
Da. Ovo govori urednik sajma tribina, Vule Žurić. Dobar dan, dobrodošli u emisiju. Ja ću vas na početku pitati kako ste uopšte došli na ideju. Bilo je dosta planiranih programa za sajam. Koliko su ove tribine na neki način adekvatna zamena za sve one koje su bile planirane?
Dakle, da razjasnimo, to nije javni događaj. To su digitalne sajamske tribine, međutim, učesnici neće biti na Zoomu ili ne znam na kojim već platformama, nego će sedeti za istim stolom na propisnoj distanci u svečanoj sali sajma, odakle će ići direktan Facebook prenos koji će moći da se prati preko zvanične adrese Beogradskog sajma i Beogradskog sajma knjiga, to su dve različite Facebook adrese, a posle toga će biti sve stavljeno na YouTube kanale i sigurno će moći da se skine sa raznih platformi, što sa medijskih, vaše kuće i mnogih drugih, možda čak i nekih izdavačkih kuća. I ono što je važno da upravo vaši slušalci znaju, da je zahvaljujući velikom razumijevanju gospodina Kanjevca, glavnog urednika vašeg programa, će većina ovih tribina biti integralno snimljena, da, i posle tamo negdje, koliko znam, iza nove godine će biti verovatno 3 ili 4 emitovane integralno, onako kako se to sve odvilo.
I da kažemo šta će sve biti u okviru ovih tribina. Dve tribine koje otvaraju i program sutra i u subotu su tribine o delima pisaca o kojima se posebno o Pekiću dosta govorilo ovih meseci u kontekstu svega što se dešava. Dakle, u subotu je tribina o Borislavu Pekiću, sutra o Meši Selimoviću. Kako će govornici pristupiti razumevanju njihovih dela?
Sigurno da će možda i sam kontekst u kome je održavam ove tribine biti jedne od tema razgovora. Ja sam se malo šalio jer sam priredio i tu knjigu domaćih pisaca posvećenih Pekiću, pa sam rekao da ceo svijet na neki bizaran način obeležava godišnicu Pekićevog rođenja, jer ne samo njegovo Besnelo, nego mnoge druge knjige koje je pisao, prosto možemo da iščitavamo u našu realnost. Ali ako sad dovoljno je reći naslove Tvrđava i Derviš i smrt knjige Meše Selimovića, njegove romane, pa da vidimo da i to itekako korespondira sa onim što nam se danas dešava. Znači, to recimo ako vidimo ova ograničenja digitalnih sloboda, da tako kažemo, kako bi se Ahmed Nurudin snašao u svemu tome. Tako da pretpostavljam da će, ja naravno ne znam o čemu će se razgovara, šta će to Muharrem Bazdur i Vladan Bajčeta da pitaju svoje sagovornike, ali na primjer ova sutrašnja tribina će biti i takako interesantna, jer neće govoriti ni jedan profesor književnosti, ni jedan tumač, nego će govoriti jedan filmski reditelj i jedna urednica u književnoj, u jednoj izdavačkoj kući, zato što smo hteli da malo, da tako kažem, da malo prodrmamo, da malo pretpostavimo da o Meši Selimoviću znamo već toliko i da je možda nepotrebno, makar u ovom trenutku i na sajmu, da se ponavljaju neke poznate stvari, nego da dođemo do nekih novih, svežih pogleda, pogotovo i sa tog filmskog ugla. Mi znamo da je urađena jedna adaptacija Derviša smrti, ali Vlastimir Sudar, reditelj koji živi inače u Londonu, sad imamo sreću da je ovde, on sprema već dugo, snima film koji bi trebalo da spoji Tvrđavu i Derviš i smrt, pa će biti interesantno da vidimo iz perspektive jednog engleskog đaka, da tako kažemo, kako, koji inače iz Sarajeva, kako, šta bi to trebalo da bude u filmu.
A i druge tribine su vredne, čućemo o njima posle malo muzike koju slušamo u krugovima.
Tomorrow, you say you love me, but you won't come down.
I'm a traveler.
Na Radio Beogradu 2 i dalje slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Vule Žurić, urednik sajamskih tribina koje nas očekuju sutra i preko sutra na sajmu knjiga, je i dalje sa nama. Pričali smo o ovim tribinama koje će otvoriti programe o Meši Selimoviću i Borislavu Pekiću. Slede tribine koje nosi naziv Pronađene u prevodu.
Pronađene ili pronađene u prevodu, to je, prošle godine smo imali zamenu mesta gde su pisci razgovarali sa svojim kritičarima. I ove godine smo hteli malo nešto to da osvežimo i ja sam pomislio da je pravo vreme da stavimo nekako u fokus prevodilaštvo književno, zato što ne bismo imali tržište knjiga da nema prevodilaca koji rade jako dobro svoj posao za sve manje i manje honorare. Tako da će prvi razgovor biti u petak, to je sutra, Muharrem Bazdulj, on dakle vodi jednu tribinu u 13, pa će onda da ima malu pauzu i u 15 sati on i prevodilac Vladimir D. Janković, između ostalog čovjek koji prevodi u Uelbeka, će da razgovaraju, ko što inače, koliko ja znam, njih dvojica znaju da razgovaraju o književnosti i o raznim kulturološkim fenomenima. Sutradan, u subotu, će i takav sličan razgovor, ali naravno opet potpuno drugačiji, da imaju, da se pronađu u prevodu dve žene, dve dame, Ana Ristović i Silvija Monros. One će isto razgovarati. Interesantno je da i Ana i Silvija u stvari imaju tu iskustvo dvojezičnosti. Ana je dugo živjela u Sloveniji, sticajem okolnosti je postala jedan od najboljih prevodilaca sa slovenačkog jezika na srpski, a Silvija Monros je žena koja je iz Argentine, iz Španije, sada to ja više i ne znam, ili iz Argentine, i koja je ovde došla i naučila srpski, tako da će to biti jedna druga druga vrsta razgovora, druga vrsta putovanja u jezik, hajde tako da kažem.
I da spomenemo još neke od tribina, govorit ću
se... Pa ja mogu da spomenem sve, pošto ih nažalost nije ostalo, nego još samo četiri. U petak će još biti govora o književnosti za decu, kako sam ja stavio u naslovima u ova šugava vremena, kako, da li deca, šta, o tome će govoriti Ljubivoje Ršumović, Uroš Petrović, Jasminka Petrović sa Gordanom Glavinić, urednicom na Radio Televiziji Srbije, će razgovarati o toj, kako ljudi ne vole da kažu, normalnosti, šta to za decu znači. Da li to deca sad trebaju neku novu lektiru, šta znači čitati, ne znam, nija Pipi Dugu Čarapu ili Vinetua, u ovo doba gde, kad ne može da se mrdne, kad deca moraju sirota da nose masku i u školi, kad su u školi, i kako pisci za decu vide ovo i da li možda već pišu nešto o ovom novom, ovim nekim novim uslovima života. Dalje, ove godine spajamo u stvari religiju i taj književni jamarkord, kako smo nazvali obeležavanje književnih jubileja. Ove godine se navršava 500 godina od osnivanja manastira Šišatovac i ekipa iz Novog Sada predvođena još uvek studentom, ali vrlo nadarenim, rekao bih, tumačem književnosti Vladimirom Papićem će da govori o ulozi u stvari Šišatovca u istoriji naše književnosti. Potom će jedna vrlo interesantna rasprava o problemu periodizacije savremene književnosti, gde će Vladan Bajčeta da razgovara sa Nenadom Nikolićem, dobitnikom prošlogodišnje nagrade Nikola Milošević, i sa Igorom Perišićem, dakle dvojica vrsnih poznavalaca i ljudi koji su pisali, jedan se bavi tom periodizacijom, a drugi se bavi istorijom periodizacije. Ovaj 50-minutni razgovor će biti tek jedan podsjetnik zbog čega to nemamo, imamo sve uslove da bismo imali, rekao bih da imamo jednu izuzeto živu književnu, a i scenu tumačenja književnosti, zbog čega se na neki način ne približe, o čemu se tu radi. I bit će i razgovor o tome kako je kultura zastupljena u medijima, kad kulture, to je kulturnog života, vi to najbolje znate, ovih meseci, naročito od marta pa tamo negde do juna nije bilo uopšte. Ja ću da vodim taj razgovor, malo ćemo zameniti uloge, i tu će biti vaša koleginica Miliha Pravdić iz vaše redakcije, Marija Đorđević, urednica kulturnog dodatka Politike, i Sanja Milić, zamenik glavnog urednika za kulturu na Radio Televiziji Srbije.
Hvala vam na ovako lepoj najavi, nadamo se da će tribine biti jednako lepe, dakle sutra i u subotu. Svi zainteresovani slušalci, dakle, mogu na zvanični
Facebook profil sajma knjiga ili Beogradskog sajma, a o tom potom biće po sajtovima raznim prikačene sve tribine, a na drugom programu Radio Beograda, zahvaljujući vašoj takvom jako velikom, kako da kažem, razumevanju, na čemu vam još jednom zahvaljujem, nekoliko tribina biće emitovano integralno, a koliko znam vi ćete se javljati uživo sutra i preksutra sa sajma, biće nekih izveštaja ko sa neke fudbalske utakmice, u stvari kao sa prethodnih sajmova, jer ja znam po mojim kolegama da smo uvek jako volili kad nas vi sa drugog programa zamolite da nešto tu, dok se čuje onaj žamor, dok se stalno nešto dešava, da pričamo o knjigama, uvek smo se lepo uvek osjećali, pa se nadam ako se budemo makar malo tako lepo osjećali i sutra, da smo već nešto uradili.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Dancing. Skip that dance. Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigler. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
U 15:35 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a ovogodišnja nagrada Milan Rakić za 2020. godinu pripala je pesniku Zoranu Bognaru za knjigu Srbijo, mogu li da budem tvoj sin. O tome je ove godine odlučivao žiri koji radi u sastavu Gordana Vlahović, Radomir Stojanović i Dušan Stojković. U njihovom obrazloženju između ostalog piše nagrađena knjiga Zorana Bognara sa pod odrednicom poema o vlastitom prokletstvu, u isti mahi i poema koje peva o iskonskom prokletstvu koji uporno prati naš narod, s kojim je ovaj primoran da vodi neprestani boj, žrtvujući neretko svoje najodanije sinove. Nagrađenu knjigu Zorana Bognara Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, objavio je Balkanski književni glasnik iz Beograda. A kao što je već ustanovljeno poslednjih meseci, usled trenutnih epidemioloških okolnosti, Kulturni centar Beograda ne priređuje zvanično otvaranje svojih izložbi, već su one otvorene za publiku od podneva u sva tri izlagačka prostora, Likovnoj galeriji, Galeriji Podrum i Galeriji Artget. Tako i decembarske izložbe možete da obiđete već danas do 17 sati, a ako požurite, možete i da sretnete autore izložbi i sa njima razgovarate ad acta. Koji su autori i koje radove su oni predstavili, reći će nam Mirjana Boba Stojedinović.
Likovna galerija Kulturnog centra Beograda ove godine obeležava značajan jubilej, 60 godina rada. Kustoskinje Svetlana Petrović i Gordana Dobrić fokus ovog jubileja stavile su na sobu sa pogledom, što je i zajednički naziv dve sukcesivne izložbe koje će predstaviti radove 14 umetnika na ovu temu. Autorke izložbe možete da čujete u emisiji Grad prekosutra u subotu od 15 sati, a sada ćemo čuti kustoskinju Kulturnog centra Beograda Katarinu Konstantinović, koja pripada upravo najmlađoj generaciji koja doprinosi radu ove institucije.
Izložbom Soba s pogledom obeležavamo 60 godina Likovne galerije Kulturnog centra Beograda i na neki način, uprkos činjenici da je izložba mišljena prošle godine, kada nismo bili u situaciji da razmišljamo o pandemiji, na neki način izložba postaje jedna refleksija stanja izolacije, ograničenosti kretanja, građanskih nemira, i na taj način ova izložba postaje sve aktuelnija. A kako će se razmišljanje o ovoj izložbi razvijati u narednim etapama, to samo ostaje da vidimo iz foto i video radova umetnika.
Izložba u Likovnoj galeriji poziva vas da na društvenim mrežama podelite fotografiju svog pogleda kroz prozor uz hashtag Soba sa pogledom KCB.
Ova pandemija donela nam je novine što se tiče razmišljanja o programima u digitalnom prostoru i kako ti programi mogu da se manifestuju. Između ostalog, u okviru programa Vizualna umetnost i mladi, smislili smo da publika može biti deo izložbe kroz hashtag, odnosno kroz taj identifikator postova na društvenim mrežama, tako što će fotografisati, na primjer, pogled sa svog prozora i tako biti deo programa izložbe Soba sa pogledom.
Umetnički direktor galerije Artget u 2020. godini je Aleksandar Kostić, koji izložbom Drama u fotografiji sa znakom pitanja na kraju problematizuje fotografski medijum u okvirima nastave Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i 50 godina katedre kamere gde je i sam predavač. Jedan od priređivača izložbe i njen učesnik Boško Đorđević, snimatelj i fotograf, daje svoj uvid u potencijal fotografije u obrazovanju mladih filmskih umetnika.
Pa ja mislim da su fotografije kao nepokretna slika i film dve zapravo potpuno neodvojive stvari, jer mi u svakom filmskom kadru imamo taj jedan frame koji može da se izvuče kao zasebna fotografija. Nekako mislim da su dosta bliski.
Na koji način fotografija kao statični kadar, na koji način ona oblikuje, koliko se ti njoj recimo vraća, na koji način ona povratno oblikuje u stvari pokretnu sliku koju ti radiš?
Pa ja nekako nikad nisam odvajao te dve stvari. Ja, podjednako su mi drage i fotografija kao neka statična slika i film. Tako da mislim da se te stvari uvek međusobno dopunjuju. Nema tu neke velike razlike, jer sve elemente, vizualne elemente koje koristimo u statičnoj fotografiji, takođe koristimo i u filmu, sa tom mogućnošću da u filmu možemo da imamo taj neki neprekinuti pokret ili pokret uopšte. Barem meni to je jako usko povezano i ne odvajam ga nikako.
U galeriji Podrum možete da utonete u prostornu instalaciju Borisa Burića pod nazivom Deja Vu. Uz podršku kustosa Miroslava Karića, on nas suočava sa paralelom događaja od pre 30 godina, upravo neodržane fudbalske utakmice na Maksimiru i današnje pandemije. Čujte lakonsku izjavu Borisa Burića.
Ova izložba nema jednoznačan identitet. Verujem da sam ostavio dovoljno prostora posetitelju da na osnovu vlastitog iskustva kroz različite simbole i metafore nekako sam skroji priču. Dakle, ova izložba je komentar na trenutnu situaciju.
Izložbe obiđite do 21. januara od 12 do 17 sati svim danima osim nedeljom. Johnny Langa Zaguguyi Kamo Nagunginga Gawe Laku Johnny Langa
U 15:43, bližimo se kraju današnjih kulturnih krugova, a na samom kraju jedna priča iz oblasti vizualnih umetnosti. Mlada umetnica Ljiljana Marinković predstavlja se u Zemunskoj galeriji Stara kapetanija samostalnom izložbom Hibridni život i njegove beznačajnosti. Postavka je zamišljena kao svojevrsni omač knjizi Fluidni život Zigmunta Baumana sa posebnim naglaskom na rečenicu: ovde se radi o potrebi da se sve snage juri, samo da bi se ostalo na istom mestu. Neformalnom otvaranju izložbe prisustvovala je naša Sara Arsenović.
Ljiljana Marinković rođena je 1993. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti na odseku keramike u klasi profesora Velimira Vukićevića, a potom istekla zvanje mastera na istom smeru. Izložbu Hibridni život i njegove beznačajne pojedinosti pre Beogradske bila je u prilici da vidi i vranjanska publika, a njenu prethodnu samostalnu postavku Iza tarabe videli su prošle godine posetioci Galerije savremene umetnosti u Smederevu. O ideji za aktuelnu multimedijalnu izložbu u galeriji Stara kapetanija govori umetnica Ljiljana Marinković.
Ono što mene lično zanima jeste kako ljudi žive u toku dana. Čitava ta jurnjava za tim nečim što je u stvari nedostižno. U ovom slučaju u pitanju je kulturni hibrid, odnosno osoba koja može sebi da priušti da njegov ili njen identitet nije isključivo vezan za jedan lokalitet ili za jednu kulturu ili za jednu naciju, veru i tako dalje. Znači oni su ti koji stalno šetaju, koji saznaju, koji poznaju i grade od sebe jednu osobu koja ima višeslojni identitet. I sada svi mi, jel te, želimo negde isto to, da možemo da putujemo, da možemo da vidimo, da možemo da saznamo, međutim nije baš to toliko pristupačno. I zbog toga nam je najdostupniji način da pogledamo sve to, da imamo iluziju da smo bili negde, da smo nešto iskusili, tako što ćemo se dohvatiti svojih mobilnih telefona, konkretno, najčešće.
I evo, možda se naši slušalci pitaju šta je ovo što se sada čuje, to je zapravo deo rada Dodir kišnih kapi, da. I ovo jeste jedan zvuk koji je emitovan upravo sa jednog mobilnog telefona. Zašto baš kišne kapi?
Pa to je upravo taj trenutak kada izlazimo iz kuće i postajemo deo sa prirodom u stvari. Taj trenutak kada nam je potrebno da se odvijemo od svega onog što čini urbano ili borba za egzistencijom, nije važno da li je urbana sredina. Poenta je u tom dodiru prirode i u našem uživanju u njoj i živenju sa njom.
Pored dodira kišnih kapi, neki od naslova radova Ljiljane Marinković glase Buđenje na tenane, buđenje na brzinu, posla nikad dosta i ružičasti slonovi. Kako kustoskinja Ivana Đorđević naglašava u tekstu Kratki vodič kroz hibridni život, koncept izložbe je formiran lagano i spontano tokom višegodišnjeg rada, a konačno se kristališe u susretu autorke sa delom Zigmunta Baumana. Iako je teško izdvojiti jedan od osam radova, Ivana Đorđević skreće pažnju na treći u ovom ciklusu, Gradinjak, a sada ćemo čuti i zašto.
Ljiljana u principu jeste diplomirani keramičar po struci, znači to jeste njena osnovni medij. Jako je kvalitetna kao keramičar i ume jako da barata porcelanom, da se ostaje taj neki utisak nežnosti, organskih formi i lelujavosti, kao što je na nekoliko od ovih radova. Tako da s tim u vezi mi je možda najdraži ovaj deo rada Gradinjak. Znači, jednostavno sad te čisto estetske strane, on bi možda bio najlepši, zato što su te organske jastučaste forme koje su zapravo kamenje, ali nisu čak ni kamenje.
Možda bi bilo dobro da slušalcima objasnimo šta je to simbolički predstavlja ovaj gradinjak.
Gradinjak je kovanica od grad i mravinjak. Za mravinjak znamo šta znači, ovaj, jedna ogromna gužva i gomila radnika koji nešto rade. A grad Mravinjak je ovaj grad današnji u kom mi živimo, konkretno Beograd, pošto je taj grad na videoradu, gde ljudi tako svako jutro histerično jurcaju kao mravi u Mravinjaku, s tim što postoji jedna jako velika razlika, a to je da mravi znaju gde su pošli za razliku od nas.
Rad Oltar kulturnom hibridu vidimo posljednji na izlasku iz galerije Stara kapetanija, a čitajući Kratki vodič i istupajući na trenutak iz Gradinjaka u kom se nalazimo, postaje jasno da upravo on predstavlja zaključak i suštinu izložbe Ljiljane Marinković koju možete videti do 19. decembra. Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world shall ever medicine be to that sweet sleep which thou owest yesterday. Oh,
Pesma Autoparka koju smo čuli se zove Poslednja, to između ostalog i može značiti da smo došli do kraja današnjih krugova, jurili svuda, ostali na istom mestu, na talasima Radio Beograda 2, Zoran Uzela, Stanja Kosanović, Zoran Tasić, Pavle Savić i Jovana Milovančević vam žele prijetan dan.